В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Покращуються технології захисту результатів виборів, а відповідно вдосконалюються і технології обману. Хто і як буде обдурювати виборців?
Уявіть собі, у вересні місяці з'являється кілька структур, які протягом виборчої кампанії починають дуже активно давати рейтинги тим чи іншим політичним силам. Потім ці структури об'єднуються в гучний консорціум.
Акція «Що спіткало би депутата на Січі» або «Покарай політика по-українськи». Нова хвиля ідей чи політичний піар? Що треба робити, щоб депутати виконували свої обов'язки?
Вибрати хороших депутатів. Ті хороші, а потім не розберешся. Хай отчитуються перед нами.
Звіти кожен там рік.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». З вами я, Людмила Ванник. Вітаю вас і передаю мікрофон Сергієві Драчукові з новинами. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Думка голови представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануела Пінту-Тейшейри не хвилює владу України, бо дипломат обіймає цю посаду останні дні, заявили в Міністерстві закордонних справ України з приводу інтерв'ю посла стосовно справ колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та інших опозиційних лідерів. Директор департаменту інформполітики МЗС Олег Волошин заявив, як його цитує агентство Інтерфакс Україна, що для України Жозе Мануел Пінту-Тейшейра, власне кажучи, вже не є послом Європейського Союзу в Україні, тому його думка радше має хвилювати Республіку Кабо-Верде, країну на заході Африки, послом до якої невдовзі їде Тейшейра. Тим часом сьогодні інтернет-видання «Українська правда» оприлюднило інтерв'ю з Тейшейрою, в якому той серед іншого заявив, що президент Віктор Янукович не робить ніяких реальних спроб знайти вихід із ситуації з Юлією Тимошенко. Тейшейра за 4 роки перебування на посаді вже багато разів різко критикував дії української влади. Сьогодні і завтра Жозе Мануел Пінту Тейшейра ще є повноправним послом ЄС в Україні. У 1 вересня його замінить представник Польщі Ян Томбінський. Один з обвинувачених у здійсненні вибухів у Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі є професійним політологом, який на минулих парламентських виборах працював у штабі народного депутата від блоку Юлії Тимошенко Михайла Соколова, повідомив сьогодні начальник головного слідчого управління СБУ Іван Дерев'янко. Сьогодні ж Служба безпеки України повідомила, що завершила розслідувати справу за обвинуваченням 4 громадян України у вчиненні серії вибухів у Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі. Найгучніші з них в Дніпропетровську сталося 27 квітня. Львівська міська рада на своїй позачерговій сесії ухвалила сьогодні подання до Конституційного суду України у зв'язку з законом про засади державної мовної політики. У тексті подання депутати просять суд подати роз'яснення та офіційну інтерпретацію низки положень цього закону та того, як вони стосуються відмінних положень Конституції України. Сьогодні ж Харківська обласна рада ухвалила рішення про те, що російська мова має статус регіональної на території цієї області. Центральна виборча комісія звернеться до суду по пояснення, що робити з реєстрацією колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка, повідомив сьогодні заступник голови ЦВК Андрій Магера. За його словами, Центрвиборчком виконує рішення судів, навіть якщо не згоден із ними, але хоче знайти спосіб і виконати це рішення, і не порушити при цьому вимоги закону. Позавчора Магера вже заявляв, що рішення суду скасувати реєстрацію Сацюка викликає багато запитань у юридичній площині, зокрема тим, що Вищий адмінсуд перебрав на себе повноваження ЦВК, яка єдина за законодавством має право скасовувати реєстрацію кандидатів.
Це був Сергій Драчук з випуском новин. Я дякую, Сергію.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що в Україні зростає дефіцит державного бюджету. Причому за минулий місяць зростання склало більше, ніж за попередні півроку. Так повідомляє агентство «Інтерфакс Україна», посилаючись в своїх розрахунках на дані Міністерства фінансів. Представники влади запевняють, що для таких висновків немає підстав. Натомість експерти пояснюють зростання дефіциту бюджету як економічними, так і політичними факторами. Більше про державні доходи і про видатки в матеріалі Дмитра Шурхала.
За 7 місяців цього року дефіцит державного бюджету склав майже 17 мільярдів гривень, причому за липень дефіцит збільшився більше, ніж на 10 мільярдів. Про це повідомляє Інтерфакс Україна, посилаючись на статистику Міністерства фінансів. Утім, Мінфін, повідомляючи про бюджетні доходи та видатки, не наводить даних про дефіцит. Перший заступник голови парламентського комітету з питань бюджету, депутат регіонал Владислав Лук'янов, вважає наведений показник бюджетного дефіциту необ'єктивним.
Подібна інформація, і для того, щоб вияснити ситуацію, я звернувся до відповідальних працівників Міністерства фінансів. Я отримав зворотню інформацію. Зараз ситуація стабільна, і я не бачу якихось підстав обговорювати цю тему, крім політичних.
Ситуація із бюджетними доходами та видатками в Україні краща, ніж у сусідніх державах, запевняє депутат регіонал. Керівник економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин вважає, що зростання бюджетного дефіциту зумовлено як економічними проблемами, так і політичною доцільністю.
Зараз темпи економічного зростання суттєво зменшили. Якщо ми подивимось на промисловість, яка є основою економіки, то сумарно з початку року зростання промисловості всього на 0,2%. Тобто в економіці не генеруються ті податкові ресурси, які повинні стати основою доходної частини бюджету. А водночас дедалі більше посилюється тиск і посилюється значимість такого фактора, якими є вибори. Потрібно обов'язково збільшувати і посилювати такі виплати, які насамперед соціальні. Тому зростання дефіциту бюджету найвірогідніше продовжиться до, ну, принаймні до періоду виборів.
Опоненти влади пояснюють стрімке зростання дефіциту бюджету насамперед перед тим, що влада провадить передвиборну кампанію за бюджетні кошти, каже координатор громадського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк.
Тільки в Харкові було витрачено десь близько півмільйона гривень на закупівлю дитячих і спортивних майданчиків. Обсяги по всій країні величезні, то державні кошти це все закуповують. Це саме стосується велосипедів, які зараз нібито кандидати дарують поштарям. Так само вони були закуплені за бюджетні кошти.
Згідно із законом про державний бюджет на 2012 рік дефіцит бюджету запланований на рівні трохи більше 25 мільярдів гривень. Одним з негативних наслідків стрімкого зростання бюджетного дефіциту фахівці називають майже неминучу інфляцію. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми підійшли до теми виборчої.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідемо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відмовляємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Парламентські вибори 2012 будуть фальсифікувати, інакше українські політики працювати не вміють. Це цитата, так заявив сьогодні на прес-конференції в Києві директор Інституту української політики Кость Бондаренко. Однак, на його думку, навряд чи це явище буде носити системний характер. Водночас соціологи констатують, що більшість українців очікує фальсифікацій на виборах, підкупу їх голосів подарунками і залучення адмінресурсу. То хто і як буде обдурювати виборців, дізнавалася і цікавилася Наталка Коваленко.
66% українців в результаті соцопитування заявили, що очікують фальсифікації на виборах цього року. Більша частина опитаних зазначила, що порушення в основному будуть стосуватися підкупу виборців та застосування адмінресурсу, повідомив соціолог Євген Копатько. Проте експерт наголосив, що це лише припущення людей, адже згідно з результатами попередніх виборів із фальсифікаціями стикалися лише 3-4% виборців.
Ми коли задаємо питання, які можливі порушення можуть бути?
Коли ми ставимо питання, які порушення можуть бути, те, що люди називають, це може бути відсутність даних про виборців у списках, голосування без паспортів, роздача подарунків, пайків, порушення з боку спостерігачів, мертві душі у списках, агітація у день голосування. Це те, що люди зафіксували під час виборів минулих.
Це те, що люди зафіксовані по виборам прошлим.
Фальсифікації під час виборів однозначно будуть використовуватися, але вони не будуть носити масовий характер, оскільки це не буде той ресурс, за допомогою якого можна буде повністю змінити ситуацію на виборах, вважає директор інституту. Інституту української політики Костянтин Бондаренко. Проте він визнає, що ризики залишаються, і одним з методів фальсифікації можуть бути фальшиві екзит-поли.
Уявіть собі, у вересні місяці з'являється кілька структур, які протягом виборчої кампанії починають дуже активно давати рейтинги тим чи іншим політичним силам. Потім ці структури об'єднуються в гучний консорціум, заявляють, що вони будуть проводити екзит-поли на всіх майже виборчих дільницях. Проводяться. І вони потім оголошують, що яка-небудь мало кому відома партія Демографічного відродження України набрала, за їх даними, 54% голосів. І якщо підрахунок покаже, що їх не 54, а 0,4%, то відповідно ці вибори фальсифіковані.
Проте найбільше спроб фальсифікації результатів виборів буде в мажоритарних округах, прогнозує Дмитро Раїмов, декан Міжнародного інституту розвитку політичних технологій «Політ-піар Юкрейн».
Уже зараз ми можемо говорити не тільки про обухів, ми можемо бачити кілька округів.
Уже зараз ми можемо говорити не лише про обухів, ми можемо побачити кілька центральних округів, які можуть стати вибуховою точкою для України. Наприклад, це Ірпінський округ, Києво-Святошинський район міста Ірпінь, де зараз уже більше 40 кандидатів зареєстровано, і частина з них явно технічні. Це перше. І друге, ЗМІ заявляють, що зараз уже проходять перевірки цього питання про те, що в округ масово заселяють людей теж для того, щоб дещо коригувати кількість виборців в окрузі, а відповідно коригувати відсоткову явку тих чи інших виборців.
Явку тих чи інших збирателів.
Водночас експерти кажуть, що і влада, і опозиція ніяк не займаються захистом голосів виборців, а більше обмірковують, як краще їх порахувати. Тобто всі сподіваються, що у опонента можна буде вкрасти більше, кажуть політтехнологи. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Громадські діячі показали сьогодні під Верховною Радою, що на Запорізькій Січі чекало би на депутатів, які порушують закон. Що чекало би? Це відбулося в рамках акції «Що спіткало б депутата на Січі» або «Покарай політика» по-українськи. Зокрема, під час інсценованого громадського суду для казнокрадів буковими киями побили манекена депутата. Однак правники та історики наголошують на неприйнятність таких покарань щодо цього часних можновладних порушників. Кажуть, що лише відповідні законодавчі зміни зможуть змінити ситуацію. Водночас політтехнологи вважають акцію політичним піаром, адже її ініціатори – кандидати в депутати. З усім цим намагалась розібратися Софія Середа.
А не кради! А не бреши! Ось тобі вражий сину! Наука від нашого товариства!
Саме так сьогодні під Верховною Радою громадські активісти карали депутата-казнокрада. Щоправда, то був лише манекен. Втім, учасники акції налаштовані втілити це та інші козацькі покарання у реальність, якщо народні обранці і надалі порушуватимуть закони та не будуть виконувати свої зобов'язання.
Будь-якій брехні, будь-якому крадійству є межа. Поки це символічний акт. Але вони нас доведуть до того, що буде акт реальний. І вас тоді не врятують ні паркани, ні міліціонери.
Зауважує один із учасників дійства, письменник Віталій Капранов. Окрім того, громадські діячі наголошують, що за рейдерство, рецидивізм, убивство чи нанесення тілесних ушкоджень українських депутатів козаки б могли не лише побити, але й стратити. За словами історика Олександра Алфьорова, подібні покарання на Запорізькій Січі були поширеними, адже тогочасне українське суспільство законів дотримувалося ревно. Тож за злочини відповідальність несли всі – і пересічні козаки, і чиновники великих рангів.
Коли чинили неправомірне дійство, перейшли закон, людина вважалася недостойною. Але, відповідно до сучасного нашого суспільства, зрозуміло, що норми такі, як страти чи відрубання руки, побиття, не відповідало правильності.
За словами вченого правника Віктора Мусіяки, у вседозволеності народних депутатів великою мірою винні самі українці. Окрім того, зловживати законом народним обранцям дозволяє і Конституція, яка не передбачає відповідних покарань. Наразі ж, на думку Віктора Мусіяки, відповідальність для політиків варто вести перш за все за голосування чужими картками та за приховану агітацію під час виборчої кампанії. Між тим, у акції «Що спіткало б депутата на Січі» або «Покарай політика по-українськи» політтехнолог Олег Медведєв побачив саме приховану агітацію. Адже і письменники брати Капранова, і політолог та історик Олександр Палій, і кобзар Тарас Компаніченко, які є ініціаторами дійства, наразі кандидати в народні депутати від української платформи «Собор».
Вони просто намагалися приховати передвиборчий характер цієї акції.
Вона можлива, навіть культурологічна, доволі оригінальна і креативна. В цьому нічого поганого немає, крім того, що Україна повинна дивитися в майбутнє, а не апелювати до традицій і норм середньовіччя. Не завадив би реальний дієвий закон про відкликання народного депутата.
Згідно з чинним українським законодавством, народні депутати наразі не можуть бути притягнені до відповідальності, затримані чи заарештовані без згоди Верховної Ради. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Гаразд, не карати, як на Запорізькій Січі, але що ж треба робити, щоб депутати виконували свої обов'язки? Так ми поставили сьогодні запитання до перехожих Києва. І ось що почули у відповідь.
Вибрати хороших депутатів, ті хороші, а потім не розберешся. Хай отчитуються перед нами, що вони зробили, що обіцяли, других вибрати.
Відповідальність мусить бути пряма, тобто, щоб народ контролював діяльність, як будь-якій цивілізованій країні. От і все. Звіти кожен там рік. Справа відклику там повністю депутата, якщо він не виконав хоча половину того, що обіцяли.
Треба всім народам просто вийти з вилам, як раніше, і щось робити. Разом, щоб вони боялися всього народу, щоб бачити їх не хоче зовсім на цій землі. Хай сідають літаки і хай відчалюють на інші землі.
Треба позбавити їх депутатської недоторканності, а також запровадити кримінальну відповідальність за невиконання своїх обіцянок. Мабуть, потрібно ж їх контролювати. Треба запровадити механізм відкликання депутатів у випадку невиконання ними своїх зобов'язань.
Він не виконує своїх обов'язків. У в'язницю сажати. В'язницю хай виправиться.
Ось так багато ідей мають перехожі Києва. Ви слухаєте «Свободу» сьогодні і далі у нашій передачі. Грузія оголосила про завершення спецоперації зі звільнення заручників, захоплених напередодні. Львівська перекладачка Галина Шиян зуміла залучити через Фейсбук сотні людей до перекладу книжки і приїзду до Львова британського письменника DBC П'єра. Ми почуємо від Галини і деталі біографії письменника.
Юність і дитинство провів в Мехіко в досить таких аристократичних колах. 12 років в нього там були різні залежності. Як він каже, там я вживав багато алкоголю і та різні інші субстанції.
Подробиці почуєте далі у нашій передачі. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Екологи продовжують виступати проти будівництва ядерного могильника під Києвом і наполягають на кількох сховищах при кожній атомній електростанції. Для цього вони організували збір підписів серед киян. У Верховній Раді стверджують, що проблема умисно роздута, оскільки проєкт ще перебуває в зародковому стані. І там сумніваються, що киян взагалі хвилює це питання. Більше про це Катерина Недеснова дізнавалася.
Віднедавна столиця почала рясніти білбордами зі словами «Ядерний могильник під Києвом. Хіба ми давали згоду?». У такий спосіб екологічні та громадські організації прагнуть привернути увагу киян до будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива поблизу Києва, яке, на їхню думку, може призвести до нової екологічної катастрофи. Закон про поводження з відпрацьованим ядерним паливом ухвалили в лютому цього року. У ньому мовиться, що могильник розмістять на майданчику між селами Стара Красниця, Буряківка, Чистогалівка та Стечанка Київської області у зоні відчуження території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Екологи обурені таким безвідповідальним рішенням влади будувати одну бомбу на іншій і пропонують окремі сховища біля кожної атомної електростанції. Це принаймні унеможливить велику аварію, каже керівник інформаційного центру Української екологічної асоціації «Зелений світ» Сергій Федоринчик. Крім того, будівництво поблизу Чорнобильської АЕС і на прилеглих територіях заборонене законом, адже з 2007 року там діє зоологічний заказник загальнодержавного значення «Чорнобильський спеціальний» і єдиним дозволеним промисловим об'єктом там є існуючий саркофаг. Однак це не єдине порушення закону владою. Зводячи могильник, вони відступають від основних засад Орхуської конвенції, яка закріплює право громадян на доступ до інформації, участь у процесі ухвалення рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, наголошує голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимошко. Тому вона разом з іншими активістами звертається до влади.
Ми пропонуємо зупинити будь-які роботи, провести широке експертне обговорення. Вимагаємо від влади ради опублікувати оцінку впливу на навколишнє середовище, висновки екологічної експертизи і опублікувати резюме робочого проєкту. До цього часу ми виступаємо проти будівництва цього сховища.
Сказати «ні» могильнику організації пропонують на офіційному сайті, лишивши свій підпис. У профільному комітеті Верховної Ради на закиди екологів відповіли, що ніякої експертизи поки що не буде, оскільки проєкт перебуває щойно на стадії техніко-економічного обґрунтування. Та й незадоволення серед киян тут теж не бачили, каже заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Микола Романюк.
Я ще не бачу жодного кияна з плакатами, з протестами. Скажіть мені, про що можна протестувати, якщо питання на стадії техніко-економічного обґрунтування? Якщо підписи будуть зібрані, чи не буде фальсифікації, нова Верховна Рада це розгляне питання і буде приймати рішення. Я ж не можу відповідати на всю Верховну Раду.
На запитання, чи розглядають у комітеті можливість будівництва кількох сховищ, Романюк відповів.
Я переконаний в тому, що не можна будувати біля кожного це експлуатаційні витрати. Потрібно зробити одне, але надійне. У нас є атомна енергетика, а пустелі немає. Тому ми вимушені виходити з тих реалій, які ми маємо на Україні.
Справжніми реаліями, на думку Сергія Федоринчика, є те, що у випадку невеликої аварії на єдиному сховищі чимось зарадити буде неможливо. А враховуючи особливості розвітрів Київщини, все це з повітрям принесе до Києва.
Основна проблема з ядерними відходами те, що вони небезпечні протягом 20 тисяч років. Верховна Рада і президент демонструють повну безвідповідальність в поводженні з ядерною енергією, тому що тут потрібна космічного рівня відповідальність. А у них рівень відповідальності як у підліткової шпани. Ми втратили систему екологічної безпеки.
Досвід країн світу показує, що свої ядерні відходи вони намагаються зберігати подалі від цивілізованих і заселених місцевостей. Франція робить це на віддалених островах Тихого океану. Сполучені Штати Америки у пустелі Невада, Росія у Сибіру, а скандинавські країни на віддалених скелястих масивах. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій Грузія оголосила про завершення спецоперації зі звільнення заручників, захоплених бойовиками на кордоні з Дагестаном напередодні 29 серпня. Про це заявив президент Міхеїл Саакашвілі у телевізійному зверненні до грузинського народу. Він також наголосив, що зробить усе можливе для того, щоб гарантувати безпеку і стабільність у своїй країні. Ці подробиці ми почуємо від Богдани Костюк.
Звертаючись до співгромадян, президент Михаїл Саакашвілі повідомив про деталі спецоперації.
Озброєне угруповання взяло заручниками кілька місцевих жителів. Водночас ми вжили заходів, провели переговори з представниками цього озброєного угруповання. Ми запропонували їм здатися, на що кілька разів отримали відмову. Після того, як вони взяли останнього заручника, почалася стрілянина.
Серед заручників потерпілих немає, 11 бойовиків загинули, повідомила прес-служба МЗС Грузії іноземним журналістам. Також ЗМІ були поінформовані про рішення Ради національної безпеки Грузії замінувати ділянку кордону між Грузією та Дагестаном. Операція зі звільнення заручників поблизу села Лапанкурі на грузинсько-дагестанському кордоні фактично співпала у часі з терактом у Дагестані, у результаті якого вбито шейха Саїда Афанді Ацаєва. Як зазначають міжнародні експерти, йдеться про чергову дестабілізацію ситуації на Кавказі, що її роздмухують російські спецслужби та радикальні мусульманські угруповання. Так, експерт Міжнародного аналітичного центру Чорноморська миротворча місія Сергій Данилов вважає, що Кремль робитиме усе можливе, щоб дестабілізувати безпекову, політичну та економічну ситуацію Грузії. За його словами, конфлікт між Росією та Грузією, унаслідок якого майже 20% грузинської території, окуповані російськими військами, триває за нових обставин. У розмові з Радіо Свобода Данилов наголосив.
Проблеми в країнах і регіонах, які оточують цю країну, безперечно будуть впливати на хід подій, на розподіл фінансів, на бюджетну політику. Діяльність озброєної групи, яка швидше за все належить до ісламійського підпілля Північного Кавказу, яскравий приклад того, як нестабільність перекидається через кордон.
Натомість президент Саакашвілі пообіцяв, що зробить усе від нього залежне, щоб зберегти стабільний економічний, соціальний, політичний розвиток країни.
Ми, грузинська держава, не допустимо того, щоб безлад, нестабільність та насильство, які існують в якій завгодно формі на території сусідньої держави, перейшли якимось чином до нас і створили небезпеку для мирних жителів Грузії, а також для мирного функціонування та розвитку нашої держави.
Чи вдасться президентові впоратися з цим складним завданням, покаже час. Але експерти вважають, що російський фактор і надалі багато у чому визначатиме становище країн Кавказького регіону. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Ви можете також коментувати те, що цього року вдвічі зросла кількість українських студентів, які бажають здобути освіту за кордоном. Такими є дані освітньої агенції Apriori Education Abroad, а попередні роки число українців, охочих вчитися за межами батьківщини, становило в середньому 20 тисяч осіб на рік. Такими є дані Міністерства освіти України. Закордонні вищі приваблюють молодь якіснішою системою освіти, поглибленням вивчення предметів та безкоштовним навчанням. Втім, на думку експертів, українські університети можуть складати гідну конкуренцію іноземним. Самі ж студенти перспективу вбачають у навчанні за кордоном. Чому? Про це ви почуєте у нашій наступній передачі у «Європейській свободі» о 21:30. А зараз ви почуєте, що у нас наступного тижня йтимуть нові передачі, зокрема, програма спеціально для молоді.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Перша зустріч 7 вересня.
І це не єдина передача нова, яка йтиме наступного тижня.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Разом з іншими видавцями на цьогорічний форум видавців у Львові, що розпочинається 12 вересня, приїде відомий британський письменник Дібісі П'єр, букерівський лауреат 2003 року за книжку «Вернон Гот Литл». На форумі він презентує свій роман «Світло згасло в країні див», який днями побачить світ в українському перекладі львів'янки, перекладача і видавця Галини Шиян. Літератор ці вдалося створити спеціальний мультимедійний проект. Роман став основою поєднання мистецтва, літератури і музики, художніх картин і навіть, уявіть собі, Фейсбуку. Подробиці розповість Галина Терещук, яка зустрілася з Галиною Шиян.
Людина хоче володіти гарними речами, тому книжка має бути красивою, щоб люди хотіли її мати. Такої думки дотримується британський письменник Дібісі П'єр. Тому Галина Шиян вирішила, що українською мовою книжка цього автора «Світло згасло в країні див» буде особливою. Ляна обкладинка, якісний папір, малюнки художників. Але й цього виявилося замало. І вона підготувала з друзями мистецький проект, у якому поєднуються література, живопис, музика, відео. Створено 5 мистецьких об'єктів, які ілюструють розділ роману і водночас є окремими мистецькими полотнами. Цікаво, що гонорар для художників і музикантів, а це 21 тисяча гривень, уже майже зібрали. 82 людей дали на проект більше 20 тисяч гривень. Такі речі – спільно кошт. На мистецькі проекти є поширеним явищем у світі, каже Галина Шиян.
Це так доказ, що люди можуть підтримувати людей.
Але я вважаю, що власне за таких обставин особливо творчим людям важливо якусь таку монетарну теж віддячитися, тому що це все монетизація мистецтва, зрозуміло, що складна річ.
Головний герой роману, 26-річний британець Гебріел Броквелл, має свій профіль і на Фейсбуці. Головний персонаж мандрує Лондоном, Берліном, Токіо. Він живе у споживацькому сучасному світі, який на нього тисне. Галина Шиян познайомилася із письменником Дібісі П'єром 2 роки тому на літературному фестивалі в Единбурзі. І після знайомства взялася за переклад книжки на українську мову.
Ну, він дуже ерудований чоловік з дуже цікавим взагалі минулим і дуже таким космополітичним. Тобто народився він в Австралії, потім юність і дитинство провів в Мехіко в досить таких аристократичних колах. Бо батько його був дуже серйозного рівня науковцем. 12 років в нього там були різні залежності. Як він каже, там я вживав багато алкоголю та різні інші субстанції.
Перші літери літературного псевдописьменника перекладаються «брудний, але чистий», так як це життя кидає людину до прірви, а тоді постає вибір – жити або ж ні. До слова, українською мовою книжка Дібісі П'єра «Світло згасло в країні див» вийде раніше, ніж російською. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На 50 вибирай, що тобі потрібно, жити далі чи загнутися від накоти огиди. Друзі твої замінили батьків, ти вже давно на свій дім забив. Можеш не повертатися на батьківські полі місяцями, бажаєш поради матері пустими словами. Брат чи сестра вже давно остагили, нові знайомі тобі двері відкрили. Світ новий відчуттів, і ти оглянутись не спів, як тебе затягнуло у вирі глибокий. Але ти знаєш, що...
Як тебе затягнуло у вир глибокий, що робити далі, жити і як жити, цікавить не лише британських авторів, а й українських реперів. А я вам зізнаюся, що з Галиною Шиян і її героєм Гейбріелем Броквелем я познайомилась також у Фейсбуці. Це була «Свобода сьогодні».